Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού μας είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την περιοχή της Γαλιλαίας, την ονομασία της, τη γεωγραφία και την ιστορία της μέχρι την κατάκτησή της από τους Ασσυρίους, καθώς και τις εξωβιβλικές πηγές που αναφέρονται σε αυτήν. Είχαμε τονίσει ότι η Γαλιλαία είχε μια ιδιαίτερη εθνική, γεωπολιτική, θρησκευτική και πολιτιστική σημασία, αφού αποτελούσε το χωνευτήρι λαών, μοσαϊκό πολιτισμών και το σταυροδρόμι συνάντησης των Συροφινίκων, Χαναναίων, Ελλήνων, Ασμονέων, Ιουδαίων και Ρωμαίων, καθώς και των άλλων λαών της θαλάσσης. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε ιδιαίτερα είναι το ότι οι κάτοικοι της, που προέρχονταν από πολλά έθνη, είχαν ένα θρησκευτικό συγκριτισμό και για το λόγο αυτό δεν ήταν συνδεδεμένοι με τη λατρεία του ναού της Ιερουσαλήμ και δεν θεωρούνταν καθαροί απόγονοι του Αβραάμ λόγω της πρόσμιξής τους με άλλους λαούς. Σήμερα θα αναφερθούμε στην ιστορία της περιοχής από την ελληνιστική εποχή και έπειτα και θα κάνουμε αναφορές για αυτήν στην Αγία Γραφή καθώς και την ουσία του κηρύγματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στους κατοίκους της. Η συνάντηση της Γαλιλαίας με τον Ελληνισμό ανάγεται στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μακεδόνα Βασιλιά, που κατέκτησε την Παλαιστίνη και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Εγγύης Ανατολής κατά τη σύντομη βασιλεία του. Οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου προώθησαν τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, των εθήμων, της θρησκείας, της αρχιτεκτονικής και της τέχνης μέσα στα εδάφη της αρχαίας Εγγύης Ανατολής. Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, το βασίλειό του μοιράστηκε μεταξύ των Πτολεμαίων και Σελευκηδών και οι τελευταίοι κυβέρνησαν την Παλαιστίνη και ίδρυσαν πολλές ελληνικές πόλεις. Το 2ο αιώνα π.Χ. η Εβραϊκή Δυναστεία των Ασμονέων κυβέρνησε ένα ανεξάρτητο Εβραϊκό Βασίλειο και οι Μακαβαίοι άρχισαν τη διαδικασία της Εβραϊκής Επανεγκατάστασης. 75 οικισμοί υπήρχαν στη Γαλιλαία κατά την Ελληνιστική περίοδο και 182 κατά την Ρωμαϊκή. Η εισρωή των Ασμονέων Απίκων αποδεικνύεται από τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. από την αύξηση του αριθμού των οικισμών και των αντίστοιχων παραγωγών γεωργίας και αλιείας, αγκιοπλαστικής και άλλων αρχαιολογικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, όπως νομίσματα, τελετουργικά λουτρά, πέτρινα αγγεία, υδρολατρική ναή, συναγωγές, ανθρώπινα αγάλματα και ειδόλια, διακοσμημένοι σαρκοφάγοι και οστοφυλάκια. Το 63 π.Χ. ο Πομπιείος μεσολάβησε στρατιωτικά για να καταπνίξει τους Ασμονέους με αποτέλεσμα την εδραίωση της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην Παλαιστίνη. Φυσικά οι Ρωμαίοι έφεραν μαζί τους τη δική τους κουλτούρα. Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ασφυξία που βίωσαν οι κάτοικοι της Γαλιλαίας κατά την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας, ίσως και η επιβολή της αυτοκρατορικής λατρείας, ήταν μερικές από τις αφορμές της εξεγέρσεως. Ο Ηρώδης ο Μέγας έγινε στρατιωτικός διοικητής της Γαλιλαίας το 47 π.Χ. Υπέταξε τις διάφορες ομάδες κλεφτών που μάστησαν τη χώρα με αποτέλεσμα να επέλθει μια περίοδος ειρήνης και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή η οποία συνεχίστηκε και από το γιο του Ηρώδη Αντίπα το 40 μετά Χριστόν. Η Γαλιλαία ήταν η έδρα για την πλειοψηφία των επαναστατικών κινημάτων και ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, που μνημονεύεται στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, υπήρξε ηγέτης των επαναστατών για την ανατροπή της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα περιέχονται γεωγραφικά ονόματα μέσω των οποίων οι Ισραηλίτες κατά μήκος της ακτής αυτή που κατοικούσαν πέρα του Ιορδάνη, καθώς και η Γαλιλαία των Εθνών, τοποθετούνται σε ένα σχατολογικό πλαίσιο γιατί θα βιώσουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Χρησιμοποιώντας μοτίβα της Εξόδου, το κείμενο κάνει λόγο για δρόμο προς την Ιερουσαλήμ ή τον Ιούδα για τις βόρειες φυλές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών της Γαλιλαίας. Με αυτόν τον τρόπο, λόγω της οδού της θαλάσσης, η Γαλιλαία γίνεται σύμβολο για τους εθνικούς και η περιοχή διέλευσης για την εσχατολογική αναχώρηση και το προσκύνημα προς τη Σιών. Ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει ότι ο Σωτήρας Χριστός θα ερχόταν στην περιοχή αυτή ως φως. Ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου φως λάμψη εφημάς. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ένας εγγενής θρησκευτικός συντηρησμός που μοιράζονταν όλοι οι λαοί της Ανατολής, τουλάχιστον στις πρώτες συναντήσεις με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής. Η Γαλιλαία είχε ιδιαίτερη εθνική, γεωπολιτική, θρησκευτική και πολιτιστική σημασία, γιατί αποτελούσε το σταυροδρόμι συνάντησης λαών. Στην Καινή Διαθήκη, η Γαλιλαία κατέχει εξέχουσα θέση στα Ιερά Ευαγγέλια, ως η περιοχή της παιδικής ηλικίας του Ιησού και μέρος της δημόσιας διακονίας του. Η Γαλιλαία του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονταν ο Ιησούς ήταν μια προηγμένη αγροτική κοινωνία υπό τον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι κοινωνίες αυτές είχαν δύο χαρακτηριστικά. Ήταν αριστοκρατικής φύσεως και η κύρια οικονομική δραστηριότητά τους ήταν η εργασία της γης. Η κοινωνία χωρίζονταν στην άρχουσα τάξη, τους ηγεμόνες, που ζούσαν στις μεγάλες πόλεις, και στους μη έχοντες, τους απλούς αγρότες που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. Οι ηγεμόνες, επιβάλλοντας σκληρούς φόρους, έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που προερχόταν από το παράγωγα της γης, της θάλασσας, των λιμνών και του ποταμού Ιορδάνη. Για το λόγο αυτό ο Χριστός χρησιμοποίησε στις συνομιλίες του με τις παραβολές του, προσφέροντας στους ακροατές του έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουν την καθημερινή τους ζωή. Μέσα από αυτές αντανακλούσαν η αγροτική και κτηνοτροφική ζωή στη Γαλιλαία, μιας και οι ιστορίες αφορούσαν τη συλλογή και την σμπορά σιτηρών και αμπελώνων από μισθωτούς εργάτες, το ψάρεμα από ψαράδες, την βοσκή των προβάτων. Ο Ιησούς μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού με απλούς όρους, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τις κοινές εμπειρίες της ζωής και την καθημερινότητά τους, με σκοπό να τους αποδείξει ότι στην ουράνιο βασιλεία δεν υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις και δομές εξουσίας. Οι Γαλιλαίοι, λόγω του φιλετικού και πολιτισμικού τους μείγματος, δεν στερήθηκαν μόνο τις επίγειες κοινωνικές θέσεις, αλλά και την ουράνιο κληρονομιά τους. Δεν είχαν, κατά τον νόμο, καμία πιθανότητα να σωθούν, γιατί δεν είχαν την απαιτούμενη κληρονομική καθαρότητα, ο λόγος για τον οποίο περιφρονήθηκαν και απορρίφθηκαν. Όμως, ο Ιησούς στο διάλογό του με τους Φαρισαίους, που υπερασπίζονταν την προγονική τους αγνότητα ως απόγονοι του Αβραάμ, τους δηλώνει ότι μόνο η πίστη στον Υιό του Θεού σώζει. Στην Παλαιστίνη του 1ου αιώνα, όλη η εξουσία και τα προνόμια ανήκαν σε δύο βασίλεια, στο βασίλειο της Ρώμης και το βασίλειο του Ναού. Η βασιλεία όμως του Θεού διαφέρει από την επίγεια βασιλεία και εξουσία θνητών ανθρώπων. Δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν σε αυτή προνόμια και εξουσίες. ο Κύριος περιηγήθηκε σε όλη τη Γαλιλαία κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, λέγοντας ότι ίγγυγεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Για τους λόγους αυτούς, το κήρυγμά του είχε μεγάλη απήχηση στους ακροατές του και όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Μάρκος, «Πας ο όχλος ήρχε το προς Αυτόν, ακολουθούντας Αυτόν». Οι αναφορές των τεσσάρων Ευαγγελιστών στη Γαλιλαία στα Ευαγγέλια τους ποικίλουν. Ο Μάρκος την αναφέρει στην αρχή και στο τέλος του κειμένου, ενώ υπογραμμίζει το πολυπληθές ακροατήριο του Χριστού. Ο Ματθαίος κατανοεί τη Γαλιλαία μέσα από το κείμενο του προφήτου Ισαΐου ως Γαλιλαία των Εθνών. Αν και η διακονία του Ιησού και των μαθητών του περιορίζεται στα πρόβατα τα προλότα οίκου Ισραήλ, το έργο του στην Γαλιλαία των Εθνών προμηνύει την εποχή που το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την κτήση. Ο Λουκάς του Ευαγγέλιο του δεν κάνει πολλές αναφορές στη Γαλιλαία, ενώ ο Ιωάννης παραθέτει το πρώτο θαύμα στην Κανά, διατηρεί την ιδέα ότι ο Χριστός ανατράφηκε και δίδαξε στην ατιμωτική περιοχή της, από την οποία κανένας προφήτης δεν προήλθε ποτέ. Όταν ο Ιωσήφ, η Παρθένος Μαρία και το παιδί ο Ιησούς επέστρεψαν από την Αίγυπτο στη γη Ισραήλ, αναχώρησαν για τη Γαλιλαία και κατοίκησαν στη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Η Ναζαρέτ, το μικρό και απομονωμένο χωριό στη Ρωμαϊκή επαρχία της Γαλιλαίας, δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και σε άλλα εξωβιβλικά ή αποκρυφιστικά κείμενα. Η πόλη βρίσκεται βόρεια της πεδιάδας Εσδραλών, στους ασβεστολιθικούς λόφους της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δείχνουν ότι η αρχαία πόλη ήταν ψηλότερα στο δυτικό λόφο από το σημερινό χωριό, στην Οφρίν του Όρους, και επεκτάθηκε γρήγορα σε μια μεγαλύτερη πόλη που περιελάμβανε την περιοχή της πηγής. Την εποχή του Χριστού η Ναζαρέτ, μαζί με ολόκληρη την περιοχή της Νότιας Γαλιλαίας, βρισκόταν έξω από το κυρίαρχο ρεύμα της Ιουδαϊκής ζωής, παρέχοντας το υπόβαθρο για την παρατήρηση του Ναθαναήλ στον Φίλιππο. «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι?» Ο Κύριος συχνά προσδιοριζόταν ως Ιησούς ο Ναζωραίος. Μετά δε την απόρριψή του στη Ναζαρέτ, κατευθύνθηκε βόρειο-ανατολικά και έμεινε στην Καπερναούμ. «Ελθόν κατόκισε εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν, εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη φως είδε μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσιν και λέγιν, «Μετανοείτε, ίγγυγεν γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Το δημόσιο έργο του άρχισε στην ηλικία των 30 ετών και διήγησε περίπου 3 χρόνια. Και διήλθε σε όλη τη Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκον εν τε συναγωγές, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων εν το λαό. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην τη Συρίαν και προσύνεγαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας, ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς, και θεράπευσαν αυτούς. Και εκολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Η Καπερναούμ, το μικρό ψαροχώρι κατά μήκος της βορειοδυτικής όχθης της θάλασσας της Γαλιλαίας, η παραθαλάσσια πόλη εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, η ιδία πόλης του Χριστού, ήταν τον κέντρο της διακονίας του. Σε αυτήν ο Ιησούς κήρυται στη συναγωγή και οι ακροατές εξεπλίσσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού. Τη συναγωγή αυτή έκτισε ο εκατόνταρχος της πόλης, τον ιό του οποίου θεράπευσε ο Χριστός. ακολούθησε η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου, στην οικία του οποίου πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και δαιμόνια πολλά εξέβαλε. Η πόλη όμως δέχτηκε και τον αυστηρό έλεγχο του Χριστού, που την καταδίκασε να καταβιβαστεί έως άδου την ημέρα της κρίσεως. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Καπερναούμ έχουν αποκαλύψει δύο συναγωγές, αυτήν της Βυζαντινής περίοδου, χτισμένη πάνω από την αρχαία, και μια σειρά δόμων σπιτιών του 1ου αιώνα, ένα εκ των οποίων κατά την παράδοση είναι αυτό του Αποστόλου Πέτρου. Το λιμάνι της Καπερναούμ εξυπηρετούσε τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και εμπόρους και ταξιδιώτες, και η χριστιανική παράδοση αποδίδει τον τόπο συνάντησης του Ιησού με τους μαθητές του σε έναν εξέχοντα βράχο στις πηγές. Εκεί ο Ιησούς συναντά τους μαθητές και φανερώθηκε μετά την Ανάστασή του. Περπατώντας παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς αλλοιείς, τον Σίμωνα Πέτρο και τον αδελφόν αυτού Ανδρέα, και τους προσκάλεσε να τον ακολουθήσουν, λέγοντάς τους «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Και λίγο μετά προσκαλεί και άλλους δύο αλλοιείς αδελφούς, τους ιούς του Ζεβεδαίου, Ιάκωβο και Ιωάννη. Αυτοί απετέλεσαν τους τέσσερις πρώτους μαθητές του. Οι 12 Απόστολοι του Κυρίου υπήρξαν οι στενείς συνεργάτες τους στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Τα ονόματά τους αναφέρει στο Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας, ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος και Ιωάννης. Φίλιππος και Βαρθολομαίος. Θωμάς και Ματθαίος. Ιάκωβος, ο του Αλφαίου, και Λεβαίος, ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης. 11 από τους Αποστόλους ήταν απόγονοι της φυλής Βενιαμίν, τα μέλη της οποίας μετά την Βαβυλώνιο εχμαλωσία εγκαταστάθηκαν στη Γαλιλαία. Οι Άγιοι Απόστολοι είχαν την εξουσία απέναντι στα ακάθαρτα πνεύματα να θεραπεύουν αρρώστους, να εγείρουν νεκρούς και να διώχνουν δαιμόνια. Η επιλογή των 12 μαθητών του σχετίζονταν ίσως με τις 12 φυλές και πιθανώς με την πρακτική του ναού να εκπροσωπεί στο εκεί λατρευτικό και θυσιαστικό τελετουργικό σύνορο των Ισραήλ με συγκεκριμένο αριθμό ιερέων. Με αυτόν τον τρόπο συμβολίζεται στην Εκκλησία η παρουσία όλων των ανθρώπων. Στα Ιερά Ευαγγέλια συχνά ο Χριστός και οι μαθητές του αποκαλούνταν υποτιμητικά Γαλιλαίοι, προσωνυμία που δόθηκε στους χριστιανούς και από τον πολέμιο του Χριστού, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Η διακονία του Χριστού γύρω από τη λίμνη της Τιβεριάδος περιελάμβανε διάφορες τοποθεσίες. Στην πόλη Κανά, προσκεκλημένος σε γάμο, τελεί το πρώτο θαύμα του, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Η Κανά της Γαλιλαίας, μια μικρή βιβλική πόλη κοντά στη Ναζαρέτ, που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ήταν πόλη καταγωγής του Ναθαναήλ και σε αυτή έλαβαν χώρα και το θαύμα της θεραπείας του γιού του βασιλικού ανθρώπου που ήταν άρρωστος στην Καπερναούμ. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αναφέρει πάντα ως Κανά της Γαλιλαίας, ώστε να τη διακρίνει από αυτή της φυλής των ιών Ασύρ. Το κήρυγμα στο όρος των μακαρισμών γίνεται στις πλαγιές πάνω από την Καπερναούμ με την προτροπή προς όλους «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, όσο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Οι μακαρισμοί του Κυρίου αποτελούν την εισαγωγή της ομιλίας που αποτελείται από 4 τμήματα. Το χωροχρονικό πλαίσιο, τους μακαρισμούς, την ταυτότητα των μαθητών του Ιησού και τη διδασκαλία για τον νόμο. Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο ως ο νέος Μωυσής, γι' αυτό και η διδασκαλία του τίθεται μπροστά από τον Ισραήλ, τον οποίο προσκαλεί να την αποδεχτεί και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή. Όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και παρέλαβε τις εντολές από το Θεό, έτσι τώρα ο Ιησούς παίρνει τους μαθητές του επάνω στο όρος και εξαγγέλει σε αυτούς πώς πρέπει να ζουν και να συμπεριφέρονται μέσα από τα σημεία της ανατέλουσας Βασιλείας του Θεού. Η δικαιοσύνη τους πρέπει να υπερβεί εκείνη των γραμματέων και φαρισαίων. Αυτή η νέα δικαιοσύνη είναι ο τρόπος της μαθητείας στον οποίο ο Ιησούς καλεί τους μαθητές του. Δύναμή τους θα είναι η δωρεά της Θείας Χάριτος που δίδεται στους πτωχούς, πενθούντες, πραείς ή πεινώντες. Οι μαθητές είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή είναι και οι μαθητές για τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει με τον προσωπικό τους αγώνα να δίνουν νόημα και μαρτυρία αγάπης και χαράς στη ζωή των ανθρώπων. Είναι επίσης το φως με το οποίο πρέπει να φωτίζουν τη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιησούς ήρθε όχι για να καταργήσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά να συμπληρώσει, να πραγματώσει. Ο Χριστός το όρος αυτό συμπληρώνει τον υπάρχοντα νόμο με ένα νέο νόμο, αυτό της αγάπης. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Το πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού καλεί τους χριστιανούς να ξεπεράσουν σε δικαιοσύνη τους γραμματείς και φαρισαίους, αλλά και όλο τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε». Εξάλλου στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας που επεσχέθηκε ο Θεός. Ο Ισραήλ δεν κατάφερε να τον αναγνωρίσει ως το Μεσσία του και ενώ η Βασιλεία των Ουρανών εγγενιάστηκε με την εσάρκωσή του Χριστού, περιμένει ακόμα την εκπλήρωση όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη. Ακολουθεί η γνωστοποίηση της Κυριακής Προσευχής του γνωστού Πάτερ ημών, η απόρριψη της βατολογίας και των βιωτικών μερίμνων. Κατεβαίνοντας από το όρος ο Ιησούς, θεραπεύει το λεπρό άνδρα στην Καπερναούμ, ανασταίνει το νεκρό ιό του εκατοντάρχου, θεραπεύει την πεθερά του Αποστόλου Πέτρου και πολλούς δαιμονισμένους. Έπειτα ηρεμεί τη θάλασσα και θεραπεύει τους δαιμονισμένους στα Γέργεσα. Επιστρέφοντας στην ιδία πόλη, θεραπεύει τον παραλυτικό, προσκαλεί τον τελώνη Ματθαίο να τον ακολουθήσει, ανασταίνει την νεκρή κόρη του Άρχοντα, θεραπεύει την αιμορροούσα γυναίκα, δύο τυφλούς και ένα κοφό δαιμονισμένο. Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και η σύτηση πεντάκης χιλίων ανθρώπων έλαβε χώρα στην απέναντι πλευρά του λόφου. Έπειτα ο Χριστός αναχώρησε στα μέρη των πόλεων Τύρου και Σιδώνος, στο σημερινό Λίβανο, όπου θεράπευσε την κόρη της Χαναναίας. Η Τύρος ήταν μεγάλο λιμάνι της αρχαιότητας μέχρι την πολιορκία του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 332 π.Χ., η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας Χερσονήσου που τη συνδέει με τις ακτές του Λιβάνου. Κατά την βιβλική εποχή ήταν αναφυσβήτητα το κέντρο ενός τεράστιου δικτύου εμπορίου και αποικισμού σε όλη τη Μεσόγειο. Κατοικήθηκε στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. και αναφέρεται σε βιβλικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Χριστός δηλώνει ότι κατά την ημέρα της κρίσεως θα ανεχτεί τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνας σε αντίθεση με αυτούς της Καπερναούμ. Η πόλη έγινε πλούσια μέσω του εκτεταμένου εμπορίου ξυλίας με την Αίγυπτο και έτυχε της προστασίας των Φαραώ. Ονομαστό ήταν επίσης και το λιμάνι της Σιδώνας, πόλεως βορειότερα από την Τύρο που κατοικούνταν από την Χαλκολιθική εποχή. Μετά την επιστροφή από την Φινικία στη Γαλιλαία, ο Χριστός μετέβη στα Μάγδαλα και την Κεσάρια του Φιλίππου, την ονομαστή παγανιστική πόλη Πανιάς στον Βορρά, όπου λατρευόταν ο Πάνας και πηγάζει μία εκ των πηγών του Ιορδάνη. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος ομολόγησε τον Χριστό ως Μεσσία. Αργότερα ο Κύριος πήρε μαζί τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανέβασε στο όρος Ταβόρ, όπου έγινε η μεταμόρφωσή του. Λίγο πριν σέλθει στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, βρέθηκε στα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Μετά το πάθος, την ταφή και την Ανάστασή του, ο άγγελος αναγγέλει στους μαθητές: «Ιδού προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε». Οι 11 μαθητές πορεύθηκαν στη Γαλιλαία, στο όρος που έωρισε ο Ιησούς. Από εκεί ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού. Εκεί έλαβαν την εντολή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν, και ιδού εγώ με θυμών ημίν πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι ο Χριστός επέλεξε να δράσει στην περιοχή της Γαλιλαίας, μια πολυπολιτισμική και πολυφιλετική περιοχή, μια κοινότητα όλων των εθνών, τα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της οποίας διέφεραν από αυτά των κατοίκων του Νοτίου Βασιλείου. Οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρες που ζούσαν στη Γαλιλαία περιφρονούνταν και απορρίπτονταν από τους καθαρούς Ιουδαίους της Ιερουσαλήμ στο νότο, γιατί είχαν απολέσει την πολιτιστική και θρησκευτική τους καθαρότητα όταν ζούσαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Το σωτηριολογικό κήρυγμα του Χριστού απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, κάθε φυλής και γλώσσας. «Ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ εν άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς, εις εστέ εν Χριστώ Ιησού», βεβαιώνει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. «Η πίστη όλων στον Υιό του Θεού σώζει. Ο Μεσσίας προήλθε από την άσημη και περιφρονημένη Γαλιλαία, στην οποία ποτέ δεν αναδείχτηκε κάποιος προφήτης. Όλα τα έθνη θα πιστεύσουν στο Χριστό και θα γίνουν μέλη του σώματός του». Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε γιατί συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.